capitol 18 și este parcă o copie a capitolului 11 care a fost citit la rugăciune. Un om se duce la prietenul lui și cere de mâncare, cere pâine noaptea și acela nu-i dă că-i prieten, ci dă pentru că îl deranjează. Și acum un judecător nu știa să facă dreptate, nu se temea de oameni și de Dumnezeu, nu se temea și de oameni, nu se rușina. Stare extraordinară. Nu știu dacă v-ați uitat și v-ați oprit la starea acestui judecător. Nu se temea de Dumnezeu sau nu se rușina de Dumnezeu sau de oameni, nu se rușina și de Dumnezeu, nu se temea. Oricum ai vrea, probabil că nu-i jocul numai de cuvinte, că nu se teme de Dumnezeu și nu se rușinează de oameni. Ar fi invers, probabil, nu se rușinează de Dumnezeu, că de Dumnezeu ori te teme, ori nu te temi, El are puterea să-ți facă ceva. De oameni, dacă te temi sau nu te temi, poți sau nu poți să-ți facă ceva. Important este cu Dumnezeu să ai rușine. Eu nu văd oameni care ar putea să iese în fața lui Dumnezeu și spună, nu ne temem de tine. Pentru că marea majoritate care ies așa în fața lui Dumnezeu și spun că nu se tem de El, s-ar putea să se întâlnească cu puterea Lui. Și mulți care au îndrăznit să-și bate joc fățiși de Dumnezeu, fățiși au fost loviți de Dumnezeu. Cred că în clipa în care omul face pași spre a-i spune că nu se teme, deja el și-a pierdut rușinea de Dumnezeu. Dar oricum am vrea să învârtim această combinație de cuvinte, ar trebui să luăm aminte tare bine, tare bine, să nu se teamă Dumnezeu și nu se rușinează de oameni. Ce stare groaznică, ce stare teribilă. Și când ne gândim că uneori noi pocăiții acționăm ca și cum nu ne temem de Dumnezeu și de oameni, nu ne este rușine. Așa ar trebui să fie starea normală, să nu ne fie rușine de oameni când prezentăm Evanghelia, când ducem mesajul evanghelic și de Dumnezeu, să nu avem relația asta de teamă și de groază, ci relația de adorație, relația de tată și fiu, relația care să-L slăvească pe Dumnezeu. Ne temem îngrozindu-ne atunci când păcătuim, atunci când nu trăim cum ar trebui să trăim, atunci suntem noi în starea că suntem îngroziți. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părișul meu. Trist este că femeia asta este văduvă. Dacă nu era văduvă, nu era așa de gravă starea. Că ea vroia neapărat dreptate. Ea a vrut dreptate. Ea n-a știut să cedeze, n-a știut să-i spună, lasă să aibă câștig de cauză părâșul meu. De ea vroia dreptate. Era o femeie care nu știa să cedeze și nu știa să accepte pierderea. Făm dreptate. Biblia învață, uneori să mai pierdem, uneori să mai lăsăm din dreptul nostru. Aici, femeia asta este insistentă și vrea să-și câștige dreptul, să aibă dreptate. Părâșul ei n-are dreptate și ea vrea să aibă dreptate. Probabil că judecătorul ăsta vroia puțin să încerce nervii la femeia asta, dacă vrea atât de mult dreptate și spune, multe vreme nu a voie să-i facă dreptate, dar în urmă a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vine să-mi facă capul. Au zis ce a spus judecătorul nedrept, spune Domnul Iisus? Au zis ce a spus, nu se teme Dumnezeu, nu rușine de oameni, dar pentru că tot vine o să-i fac dreptate și imediat îl leagă. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de El? Să știți că Domnul Iisus nu dă pildă aceasta ca să spună că exact așa este. Asta nu este o paralelă, este un exemplu. Dacă ar fi paralel, ar fi trist. Noi nu mergem să-L necăjim pe Dumnezeu și Dumnezeu nu se simte necăjit de noi. Noi nu mergem că vrem neapărat să ni se facă dreptate. Dacă mergem întotdeauna ca ni se facă dreptate, cred că Dumnezeu ar spune, hei, stați puțin, eu vreau ca voi să știți să acceptați să mai și pierdeți, să acceptați să cedați din dreptul vostru, să încercați să ni se facă altora dreptate și să vezi cum îți se pierde dreptul tău. E trist că în lumea asta pocăiții nu știu asta și nu practică asta, nu practicăm asta ca să lăsăm din dreptul nostru, să ni se taie din drept. Nu! Să ni se facă dreptate și mergem la Dumnezeu să ne facă dreptate. Dumnezeu ne face, spune, dar zăbovește față de noi. De ce zăbovește? Una, să cimenteze caracterul nostru, să-l întărească. Un om care vrea ceva, se întărește în caracterul lui până când conturează clar ce vrea. Doi, Dumnezeu vrea nu numai să, să cimenteze caracterul nostru, vrea să vadă în noi că știm să așteptăm. Vrea să vadă că știm să ne acordăm la timpul lui Dumnezeu. Caracterul nostru vrea să să-l definitiveze că știm ce vrem, dar răbdarea noastră să arate că știm să așteptăm să primim ce vrem. Va face Dumnezeu dreptate, dar zăbovește față de noi, zăbovește pentru că vrea neapărat să ne dea exemplu lumii, vrea să ne arate lumii. El zăbovește față de noi ca noi să fim lumină în lumea aceasta. Dacă n-ar zăbovi față de noi, în clipa în care lumea ne-ar vorbi de rău și ne-ar face rău, ar trebui să-i nimicească. Asta ar fi dreptatea care Dumnezeu trebuie să o facă și Dumnezeu nu o face, nu pentru că nu-i drept, nu pentru că nu ne ascultă, nu pentru că suntem sub altar și strigăm până când, Stăpâne, Doamne, până când zăbovești. Acelora care au fost cu capetele tăiate, au fost măcelăriți, au fost martirizați, El le spune să mai aștepte când sub altar vedeau cum clocotește mânia celor de pe pământ, clocotea răzbunarea și răutatea, îi strigă, Doamne, până când? Dumnezeu le dă să mai aștepte 1000 de zile sau nu știu câte zile, spune, să mai aștepte, să mai aibă răbdare, să se împlinească jumătatea cealaltă de necaz cel mare și atunci El va face aleșilor să-i dreptate. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și nu vrea ca vreunul să piară, ci tot să vină la pocăință. Prieteni și frați, aveți răbdare, Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor imediat pentru că vrea să vadă caracterul tău și răbdarea ta și vrea să te dea exemplu lumii, nu numai lumii fizice, ci lumii spirituale. Dumnezeu este angajat în permanentă luptă cu cel rău. Cel rău de la cădere și până acum se luptă și vrea să lămurească oștile lui că poate să biruiască oștile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pe noi, ca pe Iov de altă dată, ne pune la mezat, ne aruncă în luptă ca să-și arate slava Lui și slăvit să fie Dumnezeu pentru Iov, că Iov nu l-a făcut de rușine pe Dumnezeu. Suntem noi în viacul acesta cei care spunem nu mai putem, nu mai putem, Doamne, nu ne interesează de slava Ta, nu ne interesează de bătălia Ta, nu mai putem, fă-ne nouă dreptate. Dumnezeu nu întârzie, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare. Avem și noi. Dar le va face în curând, spune El. Când va veni Fiul Omului pe pământ, va găsi credință? El va face dreptate când va veni, dar pentru asta trebuie să găsească credință. Versetul acesta a fost interpretat în toate sorurile și în toate felurile. Va găsi El credință când va veni pe pământ? Și primul răspuns este nu. Pentru că toată credința a fost luată de pe pământ. Când Domnul Iisus vine pe pământ, unde este biserica? Cu El. Biserica este luată când Domnul Iisus vine la răpire și El nu vine pe pământ, vine în văzduh și își ia biserica. Când vine pe pământ, când pune picioarele pe pământ, pe muntele măslinilor, în Apocalipsa 19, pe pământ ce să mai găsească? Credință? Credința am dus-o noi. Și atunci dacă va găsi credință, va găsi numai la evrei. Și atunci va face aleșilor săi dreptate și ăștia sunt aleșii lui, numai evrei. Și aici iarăși intrăm în conflict cu unii dintre noi să spuneți, așa, asta e numai pentru evrei? Dacă biserica este pe pământ și nu-i luată la răpire și nu va fi răpire, biserica este pe pământ și Domnul Iisus vine pe pământ, e logică întrebarea, va găsi credință? Și aici ne lamentăm, ne spunem, nu va mai găsi pentru că bisericile vor fi apostate până la urmă. Dar dacă noi rămânem până la urmă, vor fi tot apostate bisericile, nu o să găsească credință în noi? În alții nu, dar în noi, cum se poate asta? Care este rostul la terminarea viacului, la final, când vine El să găsească credință? Pentru ce? Dacă luăm aleșii ca fiind Israelul, și eu personal iau că aleșii aici, în acest context, reprezintă poporul evreu, Domnul Iisus Hristos vorbește specific evreilor în acest context și le spune, când voi vreți dreptate, dar când eu vin pe pământ, e clar că acum nu aveți credință, e clar că acum ați ratat șansa, ați pierdut-o. Domnul Iisus mai avea zile până era pus pe cruci. El știa toată asta. Dar când voi veni pe pământ, voi găsi credință? Când îl vor vedea pe cel ce l-au străpuns, el întreabă pe cei aleși, vor arăta ei credință? Generația care l-a văzut pe cruce n-au arătat credință. Generația care l-a văzut făcând multe minuni n-au crezut în el. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, l-au respins. Și el se întreabă, când voi veni pe pământ, voi găsi credință la generația aceea? Profeții spun că îl vor plânge, îl vor boci. Biblia spune că se vor întoarce. Se vor întoarce toți? Nu. Rămășița, probabil cei 144.000 plus alții, dar marele număr de evrei nu vor avea credință nici atunci când îl vor vedea. Ca națiune, rămășița se va întoarce, dar miile și miile și zece mii de evrei din lume vor fi tot fără credință când va veni el. Biserica, prietenii mei, va fi luată și va fi luată nu pe măsură de credință, ci va fi luată toată biserica care a fost unu mântuită prin har, doi botezată în trupul lui Hristos prin Duhul Sfânt și păstrată prin puterea lui până atunci. Dacă în credința aceasta rămâi și ești în credința aceasta, în această seară fii asigurat că fie că vine la noapte, fie că vine peste 100 de ani, tu ești în Hristos și Hristos o să-i atragă pe toți cei care sunt a Lui. Nu o să uite, găsesc credință pe cei ce suntem ai Lui din trupul Lui și am fost botezați de Duhul Sfânt în trupul Lui, la venirea Lui El ne va lua, slăvit să fie El. Dacă ești de parerea cealaltă că o să vină pe pământ și o să caute credință pe aici și pe acolo, încearcă să ai credință, ca să nu-l dezamăgești atunci când va veni, dar încearcă să ai credință puternică, pentru că să fie comparată vis-a-vis cu a lui. Mai spus și pilda aceasta, pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Acum vreo 10 ani, probabil 10 ani, când am început să fiu păstor, am auzit o soră. Și pentru mine a fost șoc. Era o oră biblică în biserica respectivă și la ora biblică era vorba de păcătuire, dacă mai păcătuit cineva, nu mai păcătuit. Și toți au spus că mai păcătuiesc, mai cad, mai se scoală, mai merg așa cum merg pocăiți. Și sora se scoală sau strigă din bancă, ea de când s-a pocăit, n-a păcătuit niciodată și pentru toți a fost un șoc. A fost așa un șoc și omul care ținea ora biblică nu mai știa cum să-i răspunde. Ea era foarte convinsă că de când s-a pocăit, n-a mai păcătuit. Ce se spune la asta? Slăvit să fie Domnul, aleluia! Da, credeți voi că de când v-ați pocăit n-ați mai păcătuit? Dar cum ea n-a mai păcătuit? Cum? Ea n-a fost în lumea voastră? Ea n-a trăit pe pământul nostru? Numai ea n-a mai păcătuit? Cred că era din categoria acestor oameni care se credeau în ei că sunt neprihăniți și pe ceilalți îi disprețuiau. Domnul Iisus Hristos, să știți, nu era împotriva neprihănirii. Domnul Iisus iubea neprihănire, era predicatorul neprihănirii, vroia neprihănire. El era împotriva oamenilor care se credeau neprihăniți. Și numai că se credeau, dar nu erau și disprețuiau pe cei care mizau pe alta neprihănire, mizau pe neprihănirea altuia. Vameșul sta deoparte, nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Eu n-am neprihănire, dar dăm tu neprihănirea ta și slăvit să fie Domnul Iisus că El a fost făcut neprihănire pentru noi. El este neprihănirea care nouă ni se dăruiește, ni se impută și atât timp cât noi vrem să fim neprihăniți spre noi înșine, ajungem la zero rezultat. Când vrem să mizăm pe neprihănirea Lui, El ne îmbracă în El. Ai milă de mine păcătosul, spunea vameșul. Celălalt stă în picioare și a început să roage în sine. Domnul Iisus aude și când ne rugăm în sine, când noi ne rugăm, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți și bine să fii, nu fii hrăpăreți, prietenii mei. Să nu crezi că Domnul Iisus laudă pe vameș că era hrăpăreț. Nu! El nu este de acord. Știți ce înseamnă hrăpăreț? Cuvântul ăsta vă sună românește? Nu-i românește, hrăpăreț. Scaieți, știți ce sunt? Scaieți. Știți sau nu știți? Scaieți. Scaieți care se prinde tine. O buruiană așa cu niște țepi. Și se prinde tine. Oricum te învârtești, se prinde tine. Ăștia sunt hrăpăreții care orice se prinde, orice se agață. Dacă facem biserică de la nouă, e bine de la 10. Dacă facem de la 10, ne-am despocăit, deci nu facem de la 9. Dacă spunem femeile să aibă toate baticuri, de ce nu le lăsăm fără baticuri? Dacă le lăsăm fără baticuri, nu suntem pocăiți, de ce le-am lăsat așa? Dacă vrem cu pălării, ne-am făcut la modă. Dacă vrem fără pălării, suntem țărani. Dacă vrem cu sau oricum am vrea. Ăștia sunt scaieți, ăștia, hrăpăreții, care de orice se leagă, de orice, de ori și ce. Dacă își lasă fratele barbă, e ca lumea. Dacă nu își lasă barbă, e mândru. Dacă are perciunii prea lungi, ca Elvis Presley. Dacă are prea scurți, ca Ceaușescu. Dacă cum întorci, nu dai bine. Și ăștia sunt oameni hrăpăreți. Să știți că Domnul Iisus nu felicită pe hrăpăreți, ci spune atitudinea fariseului nu era de hrăpăreți. Și bine ca noi, pocăiții, să nu fim scaieți, să nu fim răpăreți, să nu fim oameni care să prindem orice și tot timpul să ne legăm de ceva, să ne legăm de oameni, să începem scandaluri, să fim oameni din aceștia. Nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Vameșul era mai rău decât toți ăștia alții. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Foarte bine era. Era într-o stare extraordinară, exterioară, dar motivațiile pentru care le făcea erau greșite. Fariseii au fost o echipă de oameni buni pe din afară. Ei țineau legea și aia scrisă și aia nescrisă, și orală și scrisă. Ei țineau până la izmă și la mărar, țineau totul, dar pierduseră esența, pierduseră seva, pierduseră Duhul. Și Domnul Iisus ce îndeamnă? Nu îl îndeamnă pe vameș să fie hrăpăresc, nedrept, prea curvar, nu! Ci îi spune vameșului felicitări pentru că te-ai văzut unde ești. Și de la punctul unde ești, Dumnezeu te poate face să fii drept, să fii corect, să nu fii prea curvar, să fii omul lui Dumnezeu. Încrede-te în neprihănirea lui Dumnezeu și nu te miza, nu miza pe neprihănirea ta, pentru că neprihănirea ta este zero, haină murdare. Încredeți-vă și să ne încredem numai în neprihănirea Domnului Iisus. Cine se smerește va fi înălțat, cine se încrede în Domnul Iisus. Nu este vorba aici de smerenia asta care voi vă gândiți poate la ea. E vorba de smerenie în acceptarea mântuirii Domnului Iisus Hristos. Evrei au fost și sunt mândri oameni. Mândri în ce sens? Că nu acceptă ca altul să facă ceva pentru ei. Domnul Iisus spune, smeriți-vă sub mâna ta al Dumnezeu. Lăsați ca El să vă mântuiască, să vă dea El neprihănire și cu aceasta să vă înălțați. I-au adus copilași să atingă de ei. Domnul Iisus a spus că împărăția este unora ca ei și este bine cunoscut de noi. Atitudinea la care Iisus Hristos se referă, să o avem ca copiilor nevinovați, neprihăniți, naivi, încrezători în Dumnezeu, încrezători în cuvântul lui Dumnezeu și niciodată premeditând sau mergând spre rău. Un fruntaș l-a întrebat în continuare, cum să fac să moștenesc viața veșnică? Vroia tare mult. Domnul Iisus era în grabă, mergea spre Ierusalim. Mai avea câteva zile ca să intre în Ierusalim și ăsta îl oprește și spune, vreau să iau viața veșnică, neapărat vreau să primesc viața veșnică. Și mai vrei mai frumos decât atâta, un om să vrea viața veșnică. Și Domnul Iisus spune, fain, știi poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci minciuni, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, toate astea le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit aceste vorbe, i-a zis, n-a știut Iisus toate astea? Ba da. Dar a vrut să laude pe el. Când i-a spus toate astea, mai lipsește un singur lucru. Când am vorbit despre Evanghelia lui Matei, în Evanghelia lui Matei acest lucru, țineți minte că v-am întrebat la sfârșit dacă sunteți de acord cu ce spune Domnul Iisus. Și unii a spus da și nu și ați spus că mi-aduceți una viitor rezultat și nu m-ați mai adus răspunsul. Îți mai lipsește un singur lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Țineți minte că v-am întrebat, Domnul Iisus vrea ca voi să mergeți acasă, vindeți tot și să veniți să-L urmați pe El? Și ați dat din numeri și ați spus că săptămâna viitoare spuneți, o trecut luni de atunci, ați vândut tot ce aveți? N-ați vândut, nu? Așa spune, am citit odată în Biblie, asta e a doua oară când citim, numai anul acesta, vindeți tot ce ai. Și nu băga la bancă, împarte la săraci tot ce ai și vei avea comoră în cer. Apoi, vino și urmează-mă. Mai vreți 3 luni, nu? Mai vreți o pauză de 3 luni sau mai vreți până la venirea Domnului, că atunci le vindeți toate, când vine Domnul și nu vă mai trebuie. Când a auzit aceste vorbe, el s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Deci noi nu suntem foarte bogați, așa că nu ni se aplică nouă. A văzut că s-a întristat de tot și a zis cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lesne se treacă cu cămile prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis ca dumneavoastră, atunci cine poate să fie mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Hei, Petre, tu n-ai vândut totul, tu n-ai dat la săraci. Petru avea casă? Avea, că soacră să stea la el. Sau el să stea la soacră, dar ceva aveau, că atunci când au nevoie să meargă undeva să stea pe scaun, au intrat la Petru și au stat în casă la el. Și au mâncat și au avut și ospăți după ce s-a vindecat soacra lui Petru, au avut mare bucurie acolo. Deci, loc bine aranjat, n-au stat la colț de stradă, nu era picnic, erau în casă. Petru spune răspunsul practic pentru noi, am lăsat totul și te-am urmat. N-a vândut, n-a dat la săraci și Domnul Iisus nu i-a spus niciodată lui Petru, du-te și vinde tot ce ai. Săptămânile trecute citeam de Elisei, aprins citeam de Elisei și Elisei când l-a găsit Ilie, știți ce făcea Elisei când l-a găsit Ilie? Ara, câte perechi de boi avea? 12. El era cu a 12-a. Credeți că ăsta era un om sărac? Cu 12 perechi de boi era un om sărac? Un om sărac în Israel n-avea nici un bou, nu 12 perechi de boi. Și Ilie ce îi spune? Vinde boii și vine și urmează-mă? Nu! Vină după mine, lasă-le toate! Le-a lăsat el în paragină? A lăsat boii pe câmp, credeți? Nu credeți, nu credeți nimic seara asta. E tare periculos, dacă credeți ceva s-ar putea să aveți necaz mâine cu real estate-ul, să vindeți. Așa că mai bine nu credeți seara asta. N-a vândut boii, a dat doi domnului jertfă și restul i-a dus la tatăl său acasă și a lăsat acolo să-și continue viața. Eu sunt conștient că Elisei a trecut destul de rar pe acasă și destul de rar a trecut Petru pe acasă și destul de rar au trecut ceilalți pe acasă, dar Domnul Iisus nu le-a pretins acestora să-și vânde casele, nu le-a pretins să le împartă la săraci, ci a pretins numai acestui om. Lui Zacheu, peste câteva minute, săptămâna viitoare, sau peste două săptămâni. Zacheu este următorul în linie care se întâlnește cu Domnul Iisus și ăsta este bogat, și ăsta este bogat nu cinstit ca celălalt care poate că a investit și i-au adus bani și a vândut și a cumpărat și a știut să fie istes. Nu, Zacheu a furat banii, pur și simplu i-a furat, i-a înșelat. Și ăsta spune, Doamne, eu îi dau toți înapoi. Și Domnul nu îi spune, dă-i înapoi. Domnul îi spune, du-te și la cine ai furat, dă-i împătrit. Nu îi spune nimic, nici la săra să dea, nici nu-l interesează. Practic trece pe lângă Domnul Iisus oferta lui Zacheu. La acest om, Domnul Iisus îi taie atitudinea lui. Noi am vorbit puțin în zilele trecute despre atitudinea noastră care contează față de Dumnezeu. Dacă acest om venea și spunea, Doamne, eu vreau să te urmez pe tine, nu mă interesează nimic ce este... Vin cu tine, vreau să mă fac ucenicul tău. Ce spunea Domnul Iisus? Du-te și vinde tot și de la săraci? Nu. Ăsta era un om care avea atitudine corectă. Dar el când a venit la Domnul Iisus, ce a vrut? Să cumpere viața veșnică? Și chiar dacă nu s-o cumpere, să o mai aibă ca pe o altă poliță de asigurare. Să mai aibă încă o punte de ieșire. Dacă cumva toate celelalte cad, să aibă ieșirea asta. El nu făcuse din mântuire scopul primar al vieții sale. Și atâta timp cât altceva vine între tine și mântuirea ta, du-te vinde repede și de la săraci. Când ceva în viața asta vine între tine și Domnul Iisus, vinde și de la săraci. De foc, aruncă! Dar nu ține nimic între tine și Domnul Iisus. Dacă între tine și Domnul Iisus este dragostea dintre mire și mireasă, El îți îngăduie de acolo înainte să fii cu 12 perechi de boi dacă vrei, cu 100 de perechi de boi, cu tot ce vrei. Atâta timp cât El este pe primul loc. Când El este pe locul 2, El îți spune, vinde tot ce ai și atunci arată-mi că mă vrei pe mine. Ați înțeles? E mai ușor asta, nu? Nu, asta e mult mai greu. Mai ușor este să vindem tot. Mai ușor este să vindem tot și să dăm la săraci și să venim să-L urmăm pe El. Mult mai ușor. Avem impresia că cealaltă e mai greu. Mult mai ușor. Având mereu ispita lângă noi, având mereu lucrul lângă noi, Domnul Iisus cade. Domnul Iisus cade și trebuie mereu să-L înălțăm. De aceea Petru spune, înălțați în inimile voastre pe Iisus ca Domn. Înălțați-L mereu, pentru că El este doborât de lucrurile care noi le punem lângă El sau peste El. Doamne, dă-ne o atitudine corectă față de lucruri.
Și lucrurile să nu ne robească niciodată, ci dragostea pentru tine să fie primordială. Iată, ne suim la Ierusalim și după cum este scris, o să fiu dat în mâinile neamurilor, voi fi bajocorit, ocărât, scuipat, bătut cu nuiele, omorât, dar a treia zi voi învia. Erau la câteva zile și noi avem câteva zile până Iisus Hristos intră în Ierusalim, vindecă pe orbul care stă la margine de drum la Erihon, arată compasiune, arată milă, deși zilele erau scurte și vremea era așa de strânsă. El încă este milos, încă este bun și face lucruri care arată caracterul lui de om și Dumnezeu. Despre Zacheu v-am spus înainte, Zacheu este cel care a vrut să-L întâlnească pe Iisus și cine vrea îl întâlnește și a fost primit de Domnul Iisus Hristos în mod miraculos, transformat, schimbat, intrat în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, în continuare, în capitolul 19, pentru cei care citiți Biblia, știți tare bine despre investiția care Dumnezeu o face cu noi. Bogatului cere să investească el cu Dumnezeu. În capitolul 19, Dumnezeu investește cu noi. Ne dă un pol, doi pol, 10 pol, 5 pol, ne dă talent sau ne dă ceva de făcut. Care v-ați uitat la știrea seară, Bill Bonds a vorbit personal, vreo 2 sau 3 minute sau un minut, despre o mătușă de-a lui care a murit ieri, alaltăieri, a murit o mătușă și după ce a vorbit frumos despre ea, a spus 2 cuvinte sau 3 care i-le-a spus mătușa lui și a spus cam așa: Bill, Dumnezeu ți-a dat un talent. Nu-ți bate joc de el, nu-l risipi. Ochii lui s-au umplut de lacrimi și n-a mai putut să spună. A încheiat știrile. Și m-am uitat la el și m-am gândit câte am auzit. Eu am auzit multe de el, de Bill, că bea, că face lucruri rele. Și m-am gândit la mătușa lui. Ani de zile, când el era un puș, spunea, cu ochii albaștri, ea i-a spus, ai un talent, nu știu la care s-o fi referit, la ăsta de a fi speaker sau de ceva, nu-l risipi. Și poate că el nu l-a risipit profesional, dar de multe ori pe aici, pe acolo, a mai risipit. Dumnezeu a investit în fiecare din noi ceva. Dacă nu suntem extraordinari în a aduce mare profit în părăsie lui Dumnezeu, ce cere Dumnezeu este să nu risipim, să facem negoți și să nu risipim, să fim buni spravnici ai darurilor care El ni le-a dat. Eu nu știu care este darul tău, nu se poate să n-ai un dar, nu se poate, în orchestra lui Dumnezeu e un loc și pentru tine, când nu este nici la vioară să cânți, nici la trompete, nici la trombon, nici la tobă, nici la orgă, nici la amvon. Dumnezeu are pe unul care întoarce foile la dirijor. Nu știu dacă v-ați uitat la orchestrele mari, sunt copiii piccolo care nu mă întorc foile. Poate că Dumnezeu pentru asta te-a ales să întorci foile. Și eu aș prefera ca în Împărăția lui Dumnezeu să fiu credincios, să întorc foile lui Dumnezeu și El să se bucure de slujba care o fac cu credincioșie. Fii credincios în lucru care El ți l-a încredințat. Un pol ți-a dat, nu-l băga în pământ, investește-l, nu-l risipi și adu-i profit. Cât de mic să vadă Dumnezeu că îl iubești, că vrei să lucrezi pentru El și El să ne ajute ca toți să investim în El ceea ce El a investit în noi. Viață și noi să dăm viață. Dragoste și noi să dăm dragoste. Și să dăm dragoste necompromisă, neoprită de lucrurile acestei lumi, ci dragoste care se curgă spre El în fiecare zi pentru slava Lui și bucuria noastră. Amin. Să mulțumim Domnului.